Fel heno, dwi am ddechrau cyfres newydd, dwi am mynd i edrych ar rai o wyrthiau yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n credu mewn Dyw sydd wedi creu byd lle mae yna drefn yn y byd. Mae yna reolau yn llywodraethu, y ffordd mae pethau yn gweithio. Mae'n debyg mae un o'r rheolau mwyaf sylfaenol y byd ydy deddf disgyrchiant. A mae pob peth yn gweithredu mewn ffordd arbennig oherwydd y ddeddf, yr egwyddor honno sydd ar waith yn y greadigaeth. A mae yna lawer iawn o bethau eraill sydd yn golygu bod yna bethau da ni'n gwybod sydd yn digwydd. Pethau da ni'n gallu disgwyl i ddigwydd. Rwan, pe byddai ni ddim ond yn credu, mae bydysawd sydd yn bod, mae byd natur sydd yn bod. Yna byddai ni yn gorfod dweud, does dim posib i wyrthiau y ddigwydd. Does dim posib i unrhyw. Am bob peth sydd yn edrych fel gwyrth yn y diwedd, mi fydd gyddonwyr jyst trwy edrych a meddwl ac astudio a dyfeisio, mi byddai nhw'n gallu gweithio allan. Pam fod pob peth yn digwydd? Achos dim ond y byd sydd, dim ond natur sydd, dim ond rheolau y bydysawd sydd. Ond wrth gwrs, da ni ddim yn credu bod na ddim byd mwy na'r bydysawd. A na ddiw. Mae na rheolau yn y bydysawd neu deddfe, achos bod rhywun di gosod y rheolau yn eu lle. Edrwch chi ddim cael deddfe heb ddeddfwr. Ac felly, os ydy'r Duw mae wedi gosod yr rheolau yn ei lle, o dro i dro mae'n gallu ymryd. Gallu gwneud rhywbeth gwahanol. A dyna dyn ni weld yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n bethau yn digwydd, oherwydd bod Duw yn oruwch naturiol. Ond dyn nhw ddim jyst yn digwydd er mwyn i Dduw ddangos bod o'n spectacular a bod o'n holl lliog yn gallu gwneud pethau nad oes neb arall ohono ni'n gallu gwneud. Mae Dduw eisiau ni ddysgu o'r pethau yma oedd y gerdd nes i ddarllen bore mewn i wedi sgwennu y copi yn y cefn fanna. Yn trio deud rhywbeth ynglyn â hynny bod na un sydd yn gallu gweithredu'n oruwch naturiol yn wel, nath weithredu yn hanes yr arglwydd Iesu. A yr un Duw gorfod gweithredu yn ein calonau ni er mwyn i ni ddod i'w adnabod o. Felly, dyna dwi eisiau gwneud dros yr wythnosau nesaf yma, di edrych ar rhai o'r gwyrthiau yma. A da ni'n dechrau efo'r wyrth gyntaf, da ni'n clywed amdani hi, yng ngweinidogaeth yr arglwydd. Troi y dŵr yn wyn. Ac wrth gwrs yn y troddodiad ni mae hynny'n rhyfedd. Oedd na gyfnither i mam. A fe, oedd hi wedi bod yn ysgol Sul yn trafod trafod yr hanes yma. Ac wrth ddod allan ar strepio'r capel tu allan, fe glywyd hi'n deud, I think our Lord's attitude towards alcohol is disgraceful. Yn y traddodiad ni, da ni'n meddwl, pam? Pam troi dŵr yn wyn pan mae alcohol yn gymaint o broblem yn cymdeithas ni ac yn y blaen? Ac eto, mae yma. Dyma'r peth cyntaf nath yr arglwydd. A mae'n herio ni i feddwl be yn union oedd y gwaredwr yn ceisio i wneud fan yma. Chi'n cofio'r hanes oedd na briodas. Oedd yna amgylchiad arbennig iawn. Oedd yna amgylchiad cymdeithasol ac oedd yna lawer iawn o bethau ynglyn a phriodas. A byddai phriodas yn para sawl diwrnod, falle wythnos byddai phriodas yn para. A'r wledd yn mynd ymlaen ddydd ar ôl dydd. Roedd Mair wedi gwahodd. Oedd yr arglwydd Iesu wedi cael ei wahodd a'i ddisgyblion. Da ni'n mynd clywed am Joseph. Falle bod Joseph wedi marw, da ni ddim yn gwybod. Yr arglwydd Iesu'n dod fel cynrychiolydd y teulu, fel pen teulu, fel petai, mewn rhyw ystyr. Neu falle bod yn dod fel rhywun oedd wedi dechrau ar ei waith fel athro ac yn cael ei wahodd fel yna. Dyn ni'm yn gwybod. Ond yn y briodas mae yna broblem yn codi. Mae'r gwyn wedi rhedeg allan. Be sydd yn cael ei wneud? A dyn ni'n cofio fel nath yr arglwydd Iesu ddod i'r adwy i helpu. Beth o'n i weld, neu beth o'n i fod weld fan yma? Peth cyntaf dwi'n meddwl da ni fod weld ydy caredigrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Caredigrwydd yr arglwydd Iesu. Gwahoddwyd Iesu a'i ddisgyblion i'r briodas a mae'r yn mynd at Iesu i ofyn iddo fo am help. Pam? Pam bod Mair wedi troi ato fo? Wel, beth cyntaf wrth gwrs oedd yr disgwyliad cymdeithasol. Mi oedd priodas yn ddigwyddiad arbennig iawn. Ac oedd teulu'r priodfab dan gyfrifoldeb i ddarparu yn iawn. Ac os oedd rhywbeth yn mynd o'i le oedd yn gallu bod yn gywilydd mawr, so mae hynna'n un peth oedd yn gallu bod yn gywilydd mawr, ond oedd yn gallu bod yn fwy na chywilydd hyd yn oed. Siw bod nifer ohonoch chi yn cofio fod modd i, fod modd i deulu'r briodferch gymryd y priodfab i'r llys am fethu fel yma a fydda yna ddirwy'n gallu cael ei osod ar y priodfab. Ac oedd yn broblem, fydda yn gallu aros efo nhw am flynyddoedd. Da ni heddiw yn meddwl ynglyn â dyled myfyrwyr ar ôl graddio neu rhywbeth neu cwpl ifanc yn trio gosod i fyny tŷ a chartref ac yn y blaen a fel mae cymaint o ddyledion. Wel, yn y gymdeithas yma, mi fydde'r ddyled yn gallu parhau am amser ac oedd o'n gywilydd ac yn ofid mawr bod rhywbeth fel hyn yn digwydd. Ac felly, oedd o'n broblem fawr. Nid jyst o diar ar gwyd i gorffen. A mae Mair yn troi at y gwaredwr a dweud, Yli, mae hwn wedi digwydd. Pam? Gallai fod oherwydd mae fo oedd cynrychiolydd y teulu. Cadw'n teulu ni rhag cywilydd falle bod yna gysylltiad teuluol a bod Mair yn dweud wrth Iesu. Cadw'n teulu ni rhag cywilydd. Ond oedd Mair yn gwybod fod Iesu yn ddigon clawr. A dwi'n siŵr bod hi yn cofio pethau eraill am yr arglwydd Iesu. Dwi'n cofio yn ôl yn Luc y bennod gyntaf. Dyn ni'n darllen am y gwaredwr yn cael i ddechrau, yn cael ei addo. Meddai'r angel wrth i paid a gofyn i Mair oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. A gwele byddi'n beichiogi yn y groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr. A mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd ew iddo orser Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Daw'r ysbryd glân arna tabydd, nerth y goruchaf yn dygysgodi, am hynny gelwyr y plentyn ag enhedlir yn sanctaidd, mab diw. A dyn ni'n darllen wedyn am bethau fel pan ddoth y bugeiliad. Roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Pan ddaru nhw gymryd Iesu i'r deml a fynten gweld Simeon, roedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n cofio hanes y gwaredwr yn mynd yn hogyn ifanc i'r deml. A Mair a Joseph yn mynd nôl adre ac yn sylweddoli bod Iesu ddim efo nhw'n mynd nôl a'i ffeindio fo'n y deml. Gael ei meddwl, os rhywun yn gallu helpu fan yma, dyma'r un. Ond mae ymateb yr arglwydd Iesu yn ymddangos chydig bach yn od i ni, yn dydi. Yn troi at Mair a mae'n dweud wraig Ac fel mae rhywun yn siarad o'i fam. Di a ddim yn swnio mor ddrwg yn y groeg ag ydi o, neu yn yr aramaig hyd yn oed, yn y cyd-destun ag y mae o yn iaith ni a falle. Ac eto, mae o yn ymateb rhyfedd. Ni ddaeth fy awr i eto. Oedd yn gwybod pam oedd wedi dod i'r byd, a mae'n dweud, hold on, wan, wyt ti'n triangwthio fi. Ymlaen gormod oedd wedi bod yn yr anialwch wedi cael ei demtio gan y diafol, ac un o'r peth oedd y diafol wedi deud wrtho fo oedd, na rhywbeth spectacl, yr taflad y hun oedd i ar ben y deml a mydd ar angylion yn dy gadw di rhag syrthio, a fydd hwnna'n denu cymaint o bobl. Na, dwi ddim eisiau camu o flaen fy nhad. Ac eto, yn ei dosturi, mae'n gweld angen rhain. Mae'n gweld y cywilydd sydd yn mynd i fod. A mae'n gweithredu mewn cariad. Mae'n gweithredu mewn trigareth. Mae'n gweithredu mewn gras tuag atyn nhw. A mae'n camu fewn i'r sefyllfa. A mae'n achub y teulu rhag cywilydd, mae'n achub y cwpl priod yma rhag dyled fawr fyddai arnyn nhw ar ddechrau priodas. Mae o'n garedig tuag atyn nhw. A dyna sut mae'r arglwydd Iesu. Yn ei weithiau'n defnyddio geiriau mawr i ysgrifio yr arglwydd. A mae o'n wir o ryfedd ras, mae'n anhygoel. Ac eto, mae'n gallu dod drosodd fel jyst bod yn garedig. Yn rhan o ddiwioldeb, caredigrwydd, dyna sut oedd yr arglwydd Iesu Grist. Sut ydyn ni? Ydyn ni'n bobl garedig? Ydyn ni yn gweld rhywun mewn angen ac yn camu fewn i geisio gwneud rhywbeth? Ydyn ni wedi cael enghraifft heno gwbl ymarferol o rywun tu allan fanne ac yn dod fewn a dyn ni'n gorfod gwneud rhywbeth i helpu. Ac eto, mae yna rhywbeth yn ddo ni sydd yn deud, wel, dim rwan, dwi wedi blino gormod, nes gynnau'n amser yn edrych yn job i ydio gwaith rhywun arall ydio gan y blaen. A caredigrwydd yr arglwydd, da chi'n ei weld o dro ar ôl tro yn ei fywyd o, lle mae'n gweld rhywun, a mae'n garedig tuag atyn nhw. Hyd yn oed pan maen nhw wedi gwneud pethau ofnadwy, o rai gyneddaliwyd mewn godineb, mae'n garedig tuag ati. Pwy bynnag sydd i pechu gyntaf, pwy bynnag sydd heb bechod, geith o daflu'r gareg gyntaf. A wedyn pan maen nhw gyd i mynd, dwi ddim wedi gondemnio di, dwi'n garedig dos ac na a phecha mwyach. Pan oedd y disgyblion wedi bod yn cerdded trwy'r dydd ac wedi dod mewn ac yn barod ar gyfer y swper. Gwaredwr yn garedig yn cymryd llian, esgil o ddŵr, golchi traed nhw. Golchi traed Judas, hyd yn oed a fynt yn mynd i wneud y peth mwyaf ofnadwy o fradychu'r gwaredwr. Caredigrwydd y gwaredwr yn y sefyllfa anodd yma yn dod a chynorthio. Ond wrth gwrs, doedd o ddim jyst yn garedig. O'n i'n clywed y ddoe ar y radio, oedd na ferch o Iddewes. Oedd hi a'i mham yn yr Almaen. Adeg torodd y rhyfel allan, rhyfel byd diwetha. A oedden nhw wedi cael eu galw ac oedden nhw wedi cael eu rhoi yn y swyddfa yma. Ac oedd na ryw filwr wrth ddesg fanau mewn uniform. A am ryw reswm dweud hogan fach yma, hogan ryw 9 oed oedd hi ar y pryd. 9 neu 10 oed, mae'n mynd at y milwr yma. A tri osgwrsio fo. Ond oedd oedd yn cadw ei ben i lawr. Mae'n gael llun ar y ddesg o. Eich plant chi di'r unau, o, maen nhw'n edrych yn drws, mae honet ti ar un oed â fi. Ac mae'n dweud, please byddwch yn glen wrth mam. Fi di'r unig un sy'n gan mam. Byddwch yn glen wrth i. A wrth gwrs, oedden nhw yn mynd i gael eu danfon i'r concentration camps. Ond dyma'r milwr yma yn y pendraw, er mwyn i tawelu, heb edrych fyny, heb hyd yn oed edrych yn ei llygyd hi. Dyma'r milwr yn cymryd, mynd draw at ei fam i. Dowch efo fi, cymryd y fam ar ferch lawr i wylod y grisiau. Cymryd walet allan, wad o arian allan, cymwch reina, ewch oddi yma, peidiwch byth a dod nôl, a nôl a fo. A dyma nhw'n llwyddo i ddianc. Ni mi nath o garedigrwydd, oedd o'n teimlo'n reit i, ac oedd o'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, ac oedd o'n risgio llawer, ond dyma fo'n deud, ewch! Roedd ganddo fo'r modd i wneud hynny. Ond fan yma, nid rhywbeth naturiol fel yna sy'n ganddo chi. Fan yma beth sy'n ganddo chi, ydy rhywbeth cwbl o'r uwch naturiol. Mae'r arglwydd yn deud rhywbeth amdano fo ei hunan yn dydy. Wraig ni ddaeth fy awr i, eto di'n amser i ddim wedi dod i ddangos pwydwy, ac eto, mae yn dechrau dangos pwy ydy o. Gwnaeth Iesu hyn, adnod un ar ddeg, cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea, amlygodd felly ei ogoniant. Fel se'r arglwydd fan yma yn dechrau rhywbeth newydd, mi soniodd mewn man arall yn dod am wyn, gwyn newydd, gwyn newydd, dych chi'n mynd i roi mewn hen gwstrelau. A mae fel sef o'n deud rwan, dyma fi wedi cyrraedd, mae'r awr wedi cyrraedd, lle dwi rwan yn symud ymlaen, i wneud beth cwbl newydd, cwbl wahanol. Ac fel ag roedd y dŵr yn cael ei droi yn wyn, felly oedd hen grefydd Israel yn mynd i gael ei droi a'i newid trwy'r hyn oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. Oedd yr arglwydd Iesu'n cychwyn ar rywbeth newydd. Mae hyd yn oed y ffordd mae'n siarad efo'i fam. Wraig. Mae fel sy'n dweud, mi o'n ni yn blentyn i ti. Ond rŵan mae berthynas yn gorfod newid. Oedd o tua 10 ar 20 oed, mae'n siŵr. Yr adeg, 10 ar 20 oedd yr adeg, oedd y ffeiriad yn dechrau ar ei dyletswyddau. Bydden nhw wedi bod yn gweithio cyn hynny, ond pan oedden nhw 10 ar 20, mi bydden nhw'n cael mynd i'r deml i ddechrau gwasanaethu fel o ffeiriad. Mae'r arglwydd i cyrraedd y pwynt yma. Lle mae'n dweud, dwi wedi bod yn ddinod, dwi wedi bod yn sair, dwi wedi bod yn byw bywyd, a bydd pobl trwy'r byd i gyd, bydden nhw'n gwybod am weddill y mywyd i, ond bydden nhw'n gwybod dim byd am y 30 mlynedd cyntaf bron, heblaw mae'r ychydig ddigwyddiadau ar ddechrau mywyd i. A rŵan mae'r arglwydd yn dechrau ar ei waith fel oen Dyw i dynnu ymaith pechodau i'r byd. Nid hogyn mam, ond gwaredwr oen Dyw wedi dod i waredu'r byd. Mae fam ond sylweddoli hynny. Achos yn wyneb yr ateb yna, be fyddech chi'n disgwyl i'w fam ond wneud? Fyddai hi wedi pwdu, fyddai hi wedi mynd ffwrdd a fyddai hi wedi dweud, o, di ar mi dim rwan. Yna mae'n deud wrth bawb arall, y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed ef wrthych. O'n i'n sylweddoli rwan fod hi yn gorfod gollwng gafel arno fo. A'i fod o yn mynd i drefnu pob peth a'n mynd i ddod i gyflawn i'r hyn wrth o wedi cael ei alw i'w wneud. Crist yn fwy na dim. Fydden nhw'n fewn i'r sefyllfa fel Dyw wedi dod yn ddyn. Crist o'n plaid ni. Mae Crist yn gweithredu drosto ni. Ond dio ddim ond yn gweithredu drosto ni os ydyn ni'n barod i'w gymryd o fel yr hyn y dia. Y Dyw ddyn, ail berson y drindod wedi dod yn gnawd er mwyn rhoi i fywyd drosto ni un hachub ni. Amlygodd ei ogoniant. Rydyn ni weithiau'n gallu gwneud problem i ni'n hunain. Achos rydyn ni'n sôn am yr iachodwriaeth, rydyn ni'n sôn am waith Iesu Grist, rydyn unig yn y herme, ni'n cael yn hachub. Rwan, ar un olwg, dyna di'r iachodwriaeth, rydyn ni'n cael yn hachub, rydyn ni'n cael yn gwaredu oddi wrth yn pechod. Ond mewn ffordd arall, mae'r iachodwriaeth yn rhywbeth llawer mwy. Di'r iachodwriaeth ddim yn gyntaf amdano ni. Mae am Dduw. Mae am ogoniant Dduw. Mae am fawredd rhyfeddol Dduw. Oedd Dduw am ddangos i'r byd ac am ddangos i'r rhaid wedi cael ei galw i fywyd. Pa mor rhyfeddol ydy i fab. Oedd Dduw am ddatguddio y mab. Dduw'r tad am ddatguddio'r mab yn ei ogoniant i ni. Felly mae'r iachodwriaeth yn gyntaf yn ymwneud â Iesu Grist, nid yn ymwneud â ni. Felly bron ddeud mae sgil effaith. Gogoniant Crist yn cael ei ddangfon allan ydy bod ni'n cael yn hachub a bod ni'n cael yn gwaredu. Ydyn ni'n sylweddoli pa mor fawr ydy'r arglwydd, pa mor ogoneddus, pa mor wych, pa mor rhyfeddol ydy'r arglwydd. Na'r ail beth, caredigrwydd Crist, gogoniant Crist. Trydydd peth. Da ni'n gweld yn yr hanes yma bod y gwin newydd yn dod. Trwy fod Crist yn cyflawn ei gwyrth, mae dŵr wedi cael ei droi yn wyn. Sut fath o wyn oedd hwn? Oedd o'n wyn gwych, oedd o'n wyn anhygoel. Dyma'r gwin gore o'r llywydd o wledd yr un oedd wedi cael ei gyflogi, drefnu pob dim. Oedd o wedi dod ac wedi blasu'r gwin yn un siŵr bod yn iawn a oedd o ddim yn dallt. Y drefn arferol oedd bod pobl yn rhoi'r gwin gore gyntaf a wedyn peth ddim cystal pan oedd pobl wedi cael cymaint oedd nhw'n mor bothered bod oedd nhw'n cael stwff cweit cystal. Ond na, oedd hwn yn well. Oedd hwn yn rhagorol. A dwi'n gwybod bod y rhai'n dadlen o dysgu na'i ddim hawl i wneud hyn, ond dwi am gymryd hwn fel darlun. Cymarwch y gyfraith efo gras. A'r ffaith fod Dduw wedi rhoi cyfraith i ni'n rhyfeddol. Ffaith fod Dduw wedi deud dyma beth sydd yn dda, dilynwch rhywun sydd yn dda, mi fydd bywyd yn felus i chi. Ond o, er y bod y gyfraith yn dda, dio ddim yn gallu'n bodlon i ni. A wedyn mae gwin newydd gras Dduw yn dod. A dyma'r goren de. Dyma'r hyn sydd mor rhyfeddol. A gras Dduw, gymaint gwell. A dyma mae Crist ni ddwyn i chi a fi. Da ni wedi gweld y wine testers yn dydyn ni ar teledu. Mae'n yr ysbyseb ar y funud lle mae rhywun yn yfed rhywbeth. Oh, I get it, of. Dio, beth bynnag, blackberries and oak and old socks ac yn y blaen, felly, ac yn y blaen. Ond o, mae arogleuon gras Dduw mor felus, mor braf. Dych chi'n atgoffa chynnen, be mae'r efengyl i ni ddwyn i chi o gwbl. O'n i sôn yn dod ar ôl yr adnod gyntaf, ar ôl yr emyn gyntaf am fodlon rwydd. Os dyn ni eisiau bod yn fodlon, myfyriwch ar yr iachodwriaeth. Be di'r arogleuon gras Dduw? Mae ddeiant. Meddyliwch fod pob bai wedi i faddau i chi trwy Iesu Grist. Weithiau dyn ni'n meddwl, o, mae'n beiau ni yn rhy fawr. Da ni wedi gwneud pethau mor ofnadwy. Sut gall Dduw faddau ni am hynny? Mae'n meddwl am llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Weithiau, da ni'n meddwl, mae gynnon ni gymaint o feia. Dwi'n gwneud cymaint o bethau sydd ddim yn dod fyny i safon Dyw. Ydy'r cwbl, yndi, mae'r cwbl. A di a ddim bod Dyw wedi dweud, dwi'n maddau, ond dwi'n mynd i gofio. Mae Dyw yn dweud, dwi yn dewis anghofio. Y pechodau ni chofiaf i mwyach. Dyw, dy'r unig un sy'n gallu dewis anghofio. A mae'n dewis anghofio yn beiau ni. Y beiau dyn ni'n gwybod amdanyn nhw. Y beiau dyn ni ddim yn gwybod, ddim yn sylweddoli bod nhw yna ni. Mae Dyw'n maddau yn yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch am y maddeiant yma mae Dyw yn ei ddwyn i chi. Dyn ni'n gwybod am y profiad o fod yn euog yn dydyn ni, weithiau. Os bod ni wedi gwneud beth sydd ddim sy'n mynd iawn. Euogrwydd falle rhyngddo ni a rhywun arall. A da ni'n siŵr sut i wynebu nhw, ond mae maddeiant wedi dod. Cyn sgil y maddeiant, heddwch. Heddwch rhyngddo chi a Dyw. Sy'n ydych chi'n ei deimlo fo i peidio, mae'r heddwch yna rhyngddo chi a Dyw. Achos bod y pris wedi ei dalu'n llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth difrifol ydy diffyg heddwch? Ydych chi'n meddwl am y tensiwn rhwng Gogledd Corea a De Corea? Ydych chi'n meddwl am y sefyllfa yn Syria? Ydych chi'n meddwl am y sefyllfa yn Afghanistan? Ydych chi'n meddwl am y sefyllfa yn gwlad ni rhwng teulu a ddweithiau neu rhwng pobl o fewn ein teulu? Diffyg heddwch. Ond achos bod Iesu wedi dod, bod o wedi gweithredu ac wedi rhoi'r iechydwiaeth yna, a heddwch perffaith rhyngddo ni am tad na nef, mae o'n gwenu arno ni heddiw. Os oedd hi'n cwmwl rhyngddo ni a fo heddiw, oherwydd bod na heddwch llawn wedi rhoi yn yr arglwydd Iesu Grist. Arogl arall sydd yn dod efo'r efengyl ydy gobaith. Byd i gobeithio'n pobl. Pobl efo pob math o wahanol obeithio. Gobeith ennill y loteri. Gobeith cael iechyd. Gobeith cael job. Gobeith peth yma, gobeithio peth arall. Bendigedig fydd o Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist rhwng hadgen hedlodd ni i obaith bywiol. Meddai Pedr yn lythyr cyntaf. Gobaith trygwyddol. Gobaith na fydd byth yn cael ei dynnu oddi arno ni. Gobaith sydd ddim yn wishful thinking, ond gobaith sydd wedi seilio yn gadarn ar ffaith bod Iesu wedi dod, fod wedi marw a fod wedi atgyfodi. A gobaith yma, yr etifeddiaeth sydd wedi cael ei chadw i ni yn y nefoedd. A does neb mynd i allu i difa hi, does neb mynd i allu sbwylio hi. Dyma'r gobaith sydd ganddo chi a fi yn yn bywyd. Peth ofnadwy ydy bod heb obaith. Peth ofnadwy hefyd ydy cael gobaith ffals a roi yn ffydd mewn rhywbeth sydd ddim yn real. Ond dyma chi obaith sicr yn yr efengyl. Myfyriwch ar hwn. A meddyliwch am beth sydd o'ch blaen chi yn y nefydd. Wrth gwrs, dwi ddim jyst yn obaith draw fane. Mae'n nerth newydd y fan yma. Os da ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'r ysbryd glân wedi dod i drigo yn ein calonau ni. Mae e wedi dod i fyw yn ein calonau ni rwan. Mae hyn yn golygu bod ni'n cael nerf newydd. Nerf i wrthsefyll pechod. Nerf i fyw fel mae Crist isio i ni fyw. Nerf i garu fel y gydylen i garu. Nerf i estyn allan y chyffwrdd bywydau pobl trwy drigaredd Dyw.
Mae Paul yn dydy yn sôn am y pethau na welodd llygad ac na chlywodd clust ac na ddaeth i feddwl dyn.
Dyma'r pethau mae Dyw wedi darparu i'r rhai a'i carodd e. Mae nhw'n gyd yn dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
Weithiau pan oedd Israel yn yr anialwch ar ôl ffoi o'r aifft, oedd nhw'n dweud oedd pethau'n well arno ni yn yr aifft. Dylai ni fod wedi mynd fanno achos oedden ni'n cael digon i yfed fanno digon i fita ac yn y blaen. Gwrs, da ni'n gwybod pan oedden nhw'n yr aifft oedd pethau ddim yn dda. Meddyliwch nôl i'r adeg cyn i chi ddod yn Gristnogion. Fysa'ch chi eisiau bod nôl fanna? Fysa'ch chi eisiau bod nôl fel yna? Heb obaith. Heb lawenydd yr efengil yn eich calon. Heb adnabyddiaeth o'r gwaredwr. Heb heddwch rhyngddoch chi a Dyw. Bydd ganddoch chi bethau eraill a ddyn nhw fel petai nhw'n bodloni rhywfaint arnoch chi ma'n siŵr. Ac eto, byddech chi wir eisiau bod fanna? Mae'r gwin newydd, y gwin gwell, y gwin melus, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Yr arglwydd wedi cyflawn ni gwyrth rhyfeddol yn y briodas yma a dechrau dangos i ogoniad. Gadewch i ni gofio i garedigrwydd o a trio bod yn garedig yn hynny. Gadewch i ni rhyfeddu at i ogoniad o. Fel oedd y disgyblion wedi dechrau gweld rhywfaint o ogoniad a dechrau credu ynddo fo. A gadewch i ni fyfyrio ar y gwyn newydd mae Crist wedi i ddwyn un bywyd ni. A'r melystra sydd yn dod trwy hynny. Beth am ni ganu emyn i orffen. 400.